Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Dette Håndballbanden. En podcast fra Viasport med Daniel Høglund. Og Frode Scheie.
Den åttende episoden av Håndballbanden. Vi har faktisk klart det å holde på i åtte uker på rad. Hvem hadde trodd det i det vi skriver den 22. mai? Og vi rir inn i en ny håndballuke, og vi legger den norske håndballsesongen bak oss. Begge sluttspillfinalene ble da spilt nå i helgen. Det ble avgjort nå i helgen. Vi skal naturligvis snakke mye om det. Norsk håndball takker av noen av sine aller største gjennom tidene. Det skal vi snakke om. Og så skal jeg faktisk hisse meg skikkelig opp i denne episoden. Det kan jeg si dere med en gang, at jeg er klar for å rase litt. Selv om jeg i godt humør der jeg sitter. Og det har jo blitt litt sånn de siste ukene, Frode. Vi er så mye på farta at det blir litt telefonlyd på deg denne uka her også. For jeg sitter i Stockholm, alle ting. Hvor befinner du deg?
Jeg er på vei fra Oslo til Drøbak.
Ikke fullt så spennende, men jeg i Stockholm fordi jeg spiller inn en reklame for Viaplay. Så jeg har altså i dag gått i slåbrok i 13 timer, fordi hele reklamefilmen spilles inn i slåbrok. Blant annet midt i Stockholm sentrum, så jeg har fått mye koselig blikk i løpet av dagen. Men nå har jeg i hvert fall fått på meg litt mer klær, så jeg anstendig kledd til denne her podcasten. Beklager at vi litt sent ute, men det har vært mye å gjøre, så derfor spiller vi inn den litt sent på kvelden da, den her mandag 22. Så det derfor vi litt forsinket, så alle som har sittet og ventet nå og oppdatert podcast-appen sin eller iTunes eller hva det måtte være, slapp av, vi sier ifra hvis ikke vi skulle dukke opp, så absolutt. Med oss også denne uken er vår kjære Gunnar Pettersen. Hei Gunnar.
Hei.
Hvordan er livet i Sandefjord? Du har ikke begynt å holde på å si allerede legge planene for neste sesong som hovedtrener for Sandefjord håndball?
Jeg var faktisk på et møte i dag.
Ja, du var det,
ja. Ja, så det er i gang. Ellers så sitter jeg og i solfylte Sandefjord, selv om den akkurat har gått ned og ser ut over vannet, så det er bra her også.
Ja, men det er godt å høre. Vi kaster oss rett ut i det, gutter. Vi kan begynne med herresluttspillet. Siden forrige podcast så har vi da hatt to finaler. Elverum som akkurat klarte det i Arendal etter en høydramatisk slutt der og ekstraomganger. Og så gjorde de det komfortabelt da på hjemmebane. Vi kan begynne med deg, Frode. Hva er det du sitter igjen med etter at Elverum da igjen har blitt sluttspillmestere i Norge?
Ja, vi sitter igjen med det laget som på en måte er best rustet til å hevde seg, sydde seg av de norske klubbene i Champions League. Vi sitter igjen med det laget som over sesongen har vært suverent best. De vinner serien på veldig komfortabel manøver. De tar sølv i NM etter en liten kollaps på slutten av den kampen, ellers hadde de tatt gull der også. Og de vinner altså sluttspillet. Ja, kanskje ikke så suverent. De skvaldrer bort en sikker hjemmeseier. Har litt hell, litt viktige, litt uflaks for Arendal, litt frem tilbake der. Så klarer de å dra i gang en meget spennende andre kamp. Og så er de suverene da i den siste kampen. Så det klart at Elverum all over har vært suverent best i klubben. Og den klart beste treneren. Og på mange måter også synes jo jeg da, med den enormt strenge straffen som ble utdelt til Elverum, så kan man vel kanskje si at det var litt karma, og at det på mange måter viser en enorm vilje, en enorm styrke, og kanskje også samhold i tillegg til de ferdighetene i de kampene. Og så fikk vi litt rett da, vi pratet om keeper, at Almeida kunne være en avgjørende faktor, det var han. Gunnar pratet om at de kunne komme til å vinne en kamp, riktig nok så trodde de det kanskje der nede, det var de også veldig nære, så de fikk jo litt rett i de spådommene, en 2-1-serie da.
Det blir jo en situasjon der i bortekampen, helt på tampen av andre ekstraomgang, hvor Arendal da blir blåst for brøyt. Eurosport hadde så dårlig tid med å komme seg ut av sending og rekke en fotballkamp at vi hverken fikk reaksjoner eller reprise, men Arendal-spillerne var helt klart forbanna. Vet ikke om du har du sett den situasjonen, Gunnar? Var det korrekt, eller ble Arendal snytt for noe der?
Ja, jeg har jo sett meg. Så vidt jeg husker, så står vel Elverum-spilleren på utenpå streken. Mm. Og i ro. Og da tror jeg avgjørelsen er korrekt der på sidelinjen, og så blir det selvsagt stutt for et straffekast. Men jeg synes, mener og erindrer at han står utenfor, og så sjanser kampen på å ta skikkelig fart og gå nærme med forsvarsspilleren i den hensikt å få en 7 meter. Så jeg føler dommerne gjorde rett med et lite forbehold om at de virkelig var på utsida.
Ja, jeg føler det samme. Jeg har sett situasjonen mange ganger og føler det. Man ser også at Arendal-spillerne peker motsatt ende, for det er jo en situasjon rett før hvor det er et tydelig gjennombrudd av Arendal-spillerne. Og der er man, synes jeg, da, for mye mer tydelig i feltet, og man har heller ikke noen Gunnar påpeker som er veldig viktig i den sammenhengen, det er at der var det ikke ro. Her står høyrekanten da til Elverum i ro. Så jeg føler at utenfor de bildene og det jeg har sett, så synes jeg det virker riktig blåst av dommerne.
Før vi kaster oss over hva som imponerte oss mest med Elverum i den siste kampen, hvor de da vinner til slutt komfortabelt, vi snakket jo en del om hva som imponerte oss med Arendal sist forrige podcast, Frode, så kunne det være spennende å høre fra deg, Gunnar. Hva tenker du om prestasjonen Arendal leverer her og gir oss to ekstremt spennende kamper og en Marinko Kurtovic som gjør en del gode taktiske valg? Hva tenker du om det?
Ja, jeg synes han gjør veldig bra jobb fra benken og lykkes jo veldig med å sette merke i denne. I den første kampen er vel det hvor de vinner 8-0 den siste perioden. Mm. Og så hadde de jo muligheten da, altså deres mulighet var jo da hjemmekampen, og så glepper den kanskje på minst mulig margin. Så synes jeg i går, altså i den siste kampen i Terningen Arena, så har de faktisk en sjans, men de slår seg selv. De begynner glimrende, har vel 3-1, 4-1, og så lar de Elverum komme inn i kampen gjennom en rekke kontringer. Og det er ikke først og fremst framprovoserte feil hos Arendal, men det er enkle passningsfeil som vi egentlig sjelden ser på herresiden. Og det er en rekke av de tekniske feilene som gjør at Elverum mer eller mindre kommer til det dekket bord. Og Frode var inne på i innledningen her og sa Champions League. Jeg synes vi her så verdien av å ha spilt 10 Champions League-kamper i år. Tette kamper, god motstand, betydningsfulle kamper, altså på det øverste nivå. I går så vi et Arendal-lag som da var tydeligvis veldig preget i og med at de gjorde så mange feil som de gjorde. Og det er klart du vinner ikke en avgjørende sluttspillkamp når ingen av sidebekkene dine treffer. Altså en André Jørgensen som kom jo inn etter hvert og har noen bra skudd. Jeg vet ikke hvorfor han ikke spiller mer, men en sånn type hadde du trengt i 2x30 skulle hatt sjans mot Elverum i går. Men jeg synes Marinko, han gir jo aldri opp, og det var det som egentlig var spørsmålet. Han la merke i den ene kampen, fikk full uttelling på det, og prøver seg i går med ett merke, to merker, sågar tre merker. Men det er klart, Elverum har en såpass brei tropp at de kan rullere på spillere, og det er alltid minst to av de valgspillerne i de kampene jeg har sett som fungerer til hver tid. Det er ikke alltid det samme, men to av tre posisjoner fungerer, og det er det oppe med å ha for å vinne med håndballkamp. I går ser vi jo en Pokler som trår til når de stanger som mest og lager befriende mål. Og så har du det helt avgjørende med målvakt. Elverums målvakt er jo da Nergård helt avgjørende og har matchvinnende redning på 4 over til Elverum, kontring og så redderen. Så får de ny kontring og så er det fortsatt 4 mål. Hadde de fått inn den første, så kunne de kommet ned på 3 og lagt litt press på det neste angrepet til Elverumslaget. Og han vokste seg bare større og større inn i den matchen der, og tar jo mer eller mindre alt fra 6 meter den periode. Ja. Så de spiller seg jo til sjanser etter hvert Arendal, men det verste de kunne gjøre i går var faktisk å slite fra 6 meter, for det plukket som superfører.
Nei, jeg er jo helt enig med deg, Gunnar, og Morten Nergård viser jo, som han har gjort gang på gang i serien og i Champions League, hvilken evne han har da til å ta de redningene i de avgjørende fasene av kampen. Han tar straffer der i andre omgang på tampen, altså hver gang Arendal har mulighet til å knappe litt innpå, så står Morten Nergård og tar 100% sjanser for gjestene. Og vi ser jo litt som vi snakket om også etter første kamp, da, hvor de tok ut Puyol med punktmarkering med et frimerke og lykkes så godt med det, og savnet var der, savnet Tine Pokler. I trekampen så ser du hva det betyr å ha Tine Pokler da når Puyol blir tatt ut av kampen, en Puyol som for øvrig ender på 7 mål, og det samme gjør Tine Pokler. Så de to og en Morten Nergård var virkelig profilen i kampen. Og så synes jeg jo et par av de skåringene til André Lindbo der i andre omgang, altså de er bare rett og slett, de er helt sinnssyke. Altså det er liksom høy vanskelighetsgrad og høy klasse over et par av de målene han leverer der på tampen av kampen.
Jeg spurte meg i høst om hvorfor ikke han bruker det skuddet der mer. Mm. Og da sier han at jeg kan ikke bruke det skuddet ute i sumpa her. Men jeg mener jo at han kan trekke seg litt inn i banen og faktisk skyte det samme skuddet mellom 1 og 2. For han har hatt det skuddet i mange, mange år. Og særlig det ene, det om meg da, bare tror jeg ikke ser ballen engang før han triller ut av nettet.
Vi har nevnt det litt tidligere, Frode, i en annen podcast, men vi må si det igjen. Du og jeg snakket om det. Josef Puyol nå takker av etter en sesong i Elverum, og så heldig vi har vært å ha en sånn spiller i den norske grundeligaen, og at Elverum klarte å hente han, og var toppskårer i den svenske eliteserien, og har vært en av de aller, aller beste i grundeligaen denne sesongen.
Ja, det jeg synes kanskje er, jeg synes det, vi har vært veldig heldige, vært en fantastisk spiller, årets spiller i svenske ligaen i fjor. Det sier som om den liga som her nå er litt bedre enn den norske. Mm. Vi mister norske spillere til den svenske ligaen årlig. Men det som jeg synes så kult å si om, jo selvfølgelig ferdigheter som fantastiske. Men når man jobber med barnehåndball, ungdomshåndball, så det så mye snakk om fysikk, ikke sant? Særlig på herresiden. Det du ser internasjonalt, de 2 meter, de 2,10, det 120-130 kilo. Men det viser igjen da at håndball en idrett for et utrolig mangfold. Han har hodet med seg, en taktisk, en skarp spiller, teknisk fullkommen finter som fabelaktig, og har også stor variasjon i sine skudd. Ja, han har litt å jobbe med defensivt, selvfølgelig har han det forsvarsmessig. Men altså, det viser unge gutter at det mulig. Det handler ikke bare om fysikk i håndball. Du kan faktisk dominere i en liga. Vi ser også litt ute med en Mia Farabek som skal til Kiel. Vi har en Lukas Indrich som skal spille nå i fanfor. You name it, og så kommer flere og flere. Og det synes jeg nesten liksom, det så viktig å ha sånne spillere og få se dem. At det mulig å være så god som Priol har vært for Elverum.
Mm, veldig bra. Du, bare før vi fortsetter her, Frode, er du på handsfree eller noe sånt, eller?
Er det dårlig lyd nå?
Ja, det var litt dårlig lyd, men du har jo kommet etter Drøbak, og der jo telefondekningen skralt, som vi vet.
Nei, men der det jo sånn som Gunnar, at man mister litt fokus, man begynner å se utover vannet, og det så fint, ikke sant?
Ja, du får prøve å holde telefonen med tettest mulig her. Du, vi skal naturligvis oppsummere sesongen og se litt på status for laget og sånt ved en senere anledning. Vi skal ikke ta alt det nå, men vi må jo bare nevne at for Arendals del, nå nevnte vi jo Pjol da, for Elverum, men for Arendals del så forlater jo nå den veldig gode keeperen Cesar Almeida klubben. Han skal til Spania, det meddelte han da etter kampen på søndag, for det nemlig sånn at hvis han spiller 2 sesonger til i Spania, så kan han søke om spansk pass, og det veldig viktig for ham, så Han sier jo her at han har forelsket seg i Arendal, i byen og klubben, og at det har vært en fantastisk tid, og han har vært en veldig, veldig god keeper, som virkelig sto noen gode kamper i sluttspillfinalen, det må vi ta. Og så jo i tillegg Vidovic og Ekman på utgående kontrakt, så ja, litt spennende her nå med spillemateriellet for Arendal, som, det må vi også ta med, den uka her har signert en ny storskårer. Først, hva tenker du mens jeg finner frem den saken, for nå faller nettet ut her på hotell i Sverige. Hva tenker du om at Almeida forsvinner, Frode?
Nei, han har jo vært en fargeklatt. Han har vært en god målvakt for Arendal, og publikum har jo virkelig trykket ham til sin bryst også. Mm. Det klart det alltid trist å miste gode spillere, og særlig spillere som blir profiler, at man ikke kan ha de lengre. Det klart, keepermarkedet i Norge, det jo vi har en del gode, definitivt, men det ikke stort, det ikke en stor bredde av målvakter. Det kommer en del unge nedifra, og så videre, men de trenger nødvendigvis litt tid på seg for å slå ut til full blomst. Så det klart at der skal de gjøres en jobb da, for å på en måte hente en likeverdig, eller kanskje enda bedre erstatter, og det kommer gjerne til å koste litt lenger også.
Da har jeg funnet informasjonen jeg skulle ha på den svenske storskåreren Martin Lindell, som da har denne uken undertegnet en 2-årskontrakt med ØIF Arendal, var på topp 10-lista når det gjelder toppskårerne i den svenske ligaen, kåret til månedens spiller i februar. 139 mål på 30 kamper, så dette en god signering. Han født i 1993, så han har fortsatt noen gode år foran seg. Og han en spiller som ifølge Marinko Kurtovic kan bekle samtlige posisjoner. Han en spiller som kan bryte, gjøre de enkle målene, og en type de har sett etter i lang tid, som de endelig har funnet, skryter Marinko Kurtovic, og han veldig fornøyd med den nyervervelsen der.
Så hadde 139 mål på 30 kamper.
Ja.
4,5 mål i snitt eller noe, da.
Ja.
De trenger i hvert fall skyttere. Det synes jeg vi ser tydelig i går. Vidovic har jeg veldig sans for, men han jo god i playmaker-rollen, og Heia Pedersen blir en sånn halvdistanse skytter som også til mitt skjønn best I den playmaker-rollen, så venstre bak, der trenger de en forsterkning. Men nå det spillere som kan lage mål fra 10-11 meter. Vi har jo det på motsatt side, selv om han ikke lyktes I går, så gjør han det jo til gang I hjemmematchen. Så jeg håper at vi fortsatt kan gi Elverum match, men etter mitt skjønn så det skytse som har vært mangelvare og skiller dem fra kanskje...
La oss hoppe over på damene her, gutter. Det blir jo da ikke dommere fra Kristiansand for øvrig. Vet ikke om du så det, Frode Scheie. Vi diskuterte det forrige podcast. Larvik Vipers, finalekamp nummer to. Larvik tapte med ett I Kristiansand. Returkamp I Bergslihallen. Tydelig at håndballforbundet har snudd her, fordi det var ikke de dommerne som var satt opp som dømte kampen på søndag, faktisk.
Nei, det var jo ikke det. Det var ikke det. Og det klart at om de har lyttet til vår podcast, det får vi virkelig håpe at de gjør. Men om det har påvirket det eller ikke, vet jeg ikke. Men det klart at det var som du var inne på, Daniel. Du åpner opp for at det kan bli et tema hvis det skulle dukke opp en situasjon. Og det jo unødvendig å på en måte legge opp til å skape en eller annen usikkerhet eller en eller annen debatt rundt det. Så vi får jo håpe da at de har snudd nettopp fordi de ville unngå å havne I en litt kinkig situasjon.
Ja, absolutt. Vi skal ikke snakke mer om det. Vi skal bare gratulere Larvik med å ha vunnet sluttspillet nok en gang. Har dermed vunnet alt som kan vinnes I den norske serien også I år. Og selv om Sakura Hauge hadde 15 redninger I første omgang og sto I det hele tatt en fantastisk kamp her, Gunnar, så kunne hun ikke stoppe Larvik, og Gro Hammerseng Edin og Caroline Dyre Breivang, og en Anja som naturligvis ønsket å avslutte sine håndballkarrierer med en sluttspillseier.
Ja, I dette sluttspillet så hadde Larvik faktisk en gyllen mulighet til å beseire Larvik mens de fortsatt var så noglende intakt.
Ja, Vipers, ja.
Og jeg har jo ført statistikk I 35 år, som jeg har sagt utallige ganger. Sakura Hauge har en redningsprosent på 50. Jeg kan ikke huske da at I utgangspunktet to relativt jevnbyrdige motstandere, at det laget da taper. Når du vinner målvaktsduellen så klart som du gjør I første omgang, I andre omgang så vinner man ikke den, da det ganske så likt, men I første omgang så har jeg 15 redninger, som du sier, på 28 skudd, og det jo helt, det helt ellevilt. Du tar jo det ene etter det andre, og som også nedgår I siste kvarter I går. Og når du da faktisk ligger I den verste, når du har 10 redninger, så ligger de under 8-4. Så I den kampen her, så det jo spillet med ball fra Vipers sin side, som ikke er bra nok. De vinner alt for få dueller, og vi sa om Arendal at de kanskje var litt preget av nerver. Larvik vant til å spille Champions League, gå hele veien, spilt en rekke sluttspillfinaler, NM-finaler. Vipers her for første gang under navnet Vipers, og I annen gang så kaster de bort ballen 10 ganger, mens Larvik kaster den bort 1 gang, og det sier vel litt om at resultatet ble som det ble. Men de hadde en gylden mulighet I går, som dessverre for Vipers en del ikke klarte å ta.
Ja, jeg helt enig med Gunnar. Jeg synes det var påfallende hvor annerledes Vipers som sett fremstod med så godt målagsspill. Jeg synes det gikk veldig mye på tvers. De kjørte ned på lagspill som ikke funket. Det var snapp. Altså det var så usikkert. Det var så halvveis veldig mye. Jeg synes ikke Vipers var I nærheten av sitt beste nivå. Samtidig som vi ser også et Larvik-lag I første gang, da. Selv om nå står jo Sakura veldig bra, men vi ser også et Larvik-lag som tetter igjen mer bakover, og det var vel litt melodien, altså for satt forsvaret for løp kontra, og de tar jo den matchen der ganske tidlig, synes jeg. Så med alle skadene til Larvik, etc. Og som Gunnar inne på, dette var virkelig muligheten for Vipers, så jeg veldig overrasket på avstanden. Ble såpass stor som den ble, jeg hadde nesten forventet. Også når vi ser kampen og Sakuras målagsspill og så videre, men jeg hadde nesten på forhånd forventet at den der skulle kunne gå til noen ekstra ganger og bli veldig tight. Altså.
Ja, det samme hadde jeg trodde, og særlig, som jeg har sagt noen ganger nå, med Sakura Hauge. Og så det jo sånn at, som jeg nevnte i stad, to av tre dekker som Elverum er flinke til å få fram i mer eller mindre vei eneste kamp. Her funker overhovedet ikke på venstre bakspillerposisjon for Vipers. Jeanette spiller mange, Kristiansen spiller mange gode kamper i løpet av et år, men dessverre så i de tøffeste og avgjørende kampene så har jeg ikke alltid vært like heldig. Og når Ulrika Olsson har 0-5, så er det altså en viktig posisjon som ikke er på langt nær god nok. Og noe av det samme er også på motsatt side ved Sulland. Mens Nørstebø har noen perioder, så blir det Tonje Refsnes i midten. Og det blir for lite med en knapp spiller i bekkrekka. Og det til tross for at Larvik prioriterer Bratseth i strek. Hun har jo bare ett mål, så det ikke sånn at de tar veldig høyde på bakspillerne og heller i streken litt rom. Det var heller motsatt. Så her er det skuddmuligheter, men de skyter ikke bra nok, og Afanic leser jo mange av de langskuddene som stort sett er i korthjørnet.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det markerte, og det var jo en hyggelig slutt for de. Karriereslutt for noen av våre aller største spillere på kvinnesiden i historien. Spesielt da Gro Hammerseng Edin, som har vunnet det som vinnes kan, både med landslag og klubblag, og det samme har også Caroline Dyhre Breivang. Anja Hammerseng Edin har jo ikke vært like fremtredende, men har likevel hatt en flott håndballkarriere. Og det som kjennetegner alle disse tre, synes jo jeg, er at det er knakende fine forbilder, fantastiske personer, vært det både på og utenfor banen, betydd så mye for norsk håndball, da, både med måten de har spilt på og måten de er på. Jeg tenker på en Caroline Dyhre Breivang som får alltid vist lojalitet mot landslaget og en vilje til å slå tilbake. Hun får jo altså denne beskjeden fra Torir for noen år siden at landslagskontrakten hennes skal bli sagt opp, og i stedet for å da furte over det, så trener hun hardere enn hun noen gang har trent, kommer seg bedre fysisk form enn hun noen gang har vært, og så kommer hun tilbake på landslaget i superform. Og Gro og Anja, både med tanke på hvor åpne de har vært om samlivet sitt, om barn og hvordan de har fått barn, har jo betydd utrolig mye for mange mennesker også utenfor håndballbanen. Nei, det er nesten, dette kunne vi snakket lenge om, men Frode, du kan jo si først da, disse tre her, hva de har betydd da for norsk håndball.
Men dette her er jo personer som du gjerne skriver bøker om. Altså, alle poker har noen markante skikkelser. To av dem, så blir det litt urettferd mot Anja Hammerstein-Gerin. Hun ble tross alt over til MVP i VM i 2013, så det er jo en fantastisk håndballspiller.
Ja.
Men de to andre har jo vært med på mye mer siden de har vært med lenger også på landslaget. Men det er sånne skikkelser som du gjerne ikke får veldig mange av da, hvis du begynner å gå 10 år og 20 år og 30. Men disse her er noen av de aller, aller mest markante, noen av de aller, aller fremste. Mm. Så det vil være et tap for norsk håndball. Vi håper at de kan bidra til norsk håndballs videre utvikling på andre måter, sånn at andre personer kan få nyte godt av all deres erfaring, all deres kunnskap, kompetanse, og så videre.
Har du noe å legge til der, ja. Pettersen?
Ja. Nei, det er vel å referere til hva Tor Oddvar sa i går om de nevnte personene. Det var å lese VGs Vellavens artikkel om, og hylleste egentlig, av de spillerne har vært, som Frode sier, fantastiske ambassadører. Og Breivang, det sier litt om Breivang når du da blir braka og kontrakten blir sagt opp, så de fleste sier da, ja vel, det var den tiden på landslaget, og så går de heller litt ned i trening, og ambisjonsnivå, hun gikk motsatt vei, og det synes jeg sier mye om henne. Det var ikke den som skåret flest mål, men mange av de målene hun skåret var viktige mål, og så var det alltid en fantastisk forsvarsspiller. Men jeg tror kanskje at hennes største rolle var utenfor banen. Mm. Veldig samlende og støttende. Og det er uvurderlig i en prestasjonsgruppe. Og det gjelder de andre. Så,
ja, sorry Gunnar. Ja.
Det går bra.
Det er jo litt morsomt å tenke på da, på mange måter damelandslaget sin store, store nedtur VM i 2003, som på en måte skapte, det ble gjort en grunnevaluering, man snudde opp ned på veldig mange steiner, og så fremstod man med en ny type håndball, det blir litt feil å si, men de bare kjørte over. Aldri har vel Norge vært så suverene som de var i 2004, og der var jo Gro Hammerseng-Edin en av disse med. Vi har jo også kampen mot Danmark, hvor Caroline Dyrer-Bevang avgjør og sikrer en gull også, så det er klart det bor utrolig mye håndballhistorie i de to personene.
Veldig fin den til VGs Leif Welhaven, den kommentatoren med overskriften Larvik-legendene legger opp, og flottere forbilder får du ikke, og han nevner jo mye av de tingene som vi har nevnt her også, blant annet, men ja, vel verdt å lese. Så får vi sikkert se noen av de på litt TV-skjermer. Det blir vel fort litt Gro Hammerseng-Edin på TV2 i EM. Nei, unnskyld, VM i desember. Hun har bidratt for de tidligere, så vi får se om hun gjør det. Også neste mesterskap. Ja, nå har vi gjort unna det hyggelige, gutter. Nå har vi tatt de positive tingene. To sluttspillfinaler. Elverum og Larvik. Gro og Anja Hammerseng-Edin, Caroline Dyhre Breivang. Og jeg må også benytte anledningen til å takke dere som tipser oss her med litt nyhetssaker. Paul-Erik Gundersen som tipset om Cesar Almeida og Vidovic og Ekman. Og, vi skal love at vi skal som sagt gå igjennom lagene og fremtid og oppsummere sesongen litt mer grundig når vi har enda litt bedre tid enn vi har i denne podcasten, og når ikke Frode Scheie sitter på trappa hjemme, og Gunnar gleder seg til å legge seg, og jeg sitter på et hotellrom i Stockholm, når vi får samle oss i studio, så skal vi gå grundigere til verks, men jeg tror vi I hvert fall har fått med oss det viktigste fra de tipsa dere har gitt, I hvert fall fått nevnt det. Men jeg må bare ta en sak I forbindelse med slutspillfinalen, som jeg synes så sjokkerende at jeg trodde ikke det var mulig på dette nivået I toppidrett I et kommersielt produkt som norsk klubbhåndball Og det altså den tredje slutspillfinalen mellom Elverum og Arendal som ikke blir vist på TV I Norge. Da har både kamp 1 og kamp 2 høydramatiske kamper med fullsatt hall både I Elverum og Arendal blitt vist på Eurosport. Og nå skal ikke jeg kritisere en konkurrent her, det er ikke det jeg skal sable ned, men det Eurosport som sender. Så kommer vi da til tredje kampen, og så blir den vist bare på nett. Altså du kan se den på Østlendingen, eller på handball-TV. Og ikke noe gærent med den produksjonen, det veldig bra at de lokale tar tak. Men hvordan det mulig at årets viktigste kamp, det den viktigste, det den største kampen I norsk håndball på klubbsida gjennom hele sesongen, hvordan det mulig at den av alle kamper ikke blir produsert fullt ut og blir sendt på TV. Jeg synes det nærmest å pisse på produktet Norsk Klubbhåndball, og jeg synes det pinlig, og det jo... en ting at ikke det blir sendt på TV, men de presterer altså, dette jo håndballforbundet, presterer altså å legge både damesluttspillfinalen, en viktig kamp hvor noen av våre største profiler takker for seg, og da denne herrefinalen, som tross alt gir en Champions League-plass, altså en så stor kamp, samtidig Det gjør det jo ekstra vanskelig for TV å produsere disse to her, for at de går samtidig. Og hvis Eurosport da ikke har mulighet til å produsere, selv om den hadde gått på forskjellige tidspunkt den dagen, så burde Håndballforbundet nærmest gitt den kampen til en annen TV-kanal. Altså, det skal ikke være mulig. Jeg så sjokkert at jeg nærmest blir litt sånn... jeg ble helt måpende da jeg hørte den nyheten. Altså, hadde dette skjedd I fotball, eller en annen stor idrett som vanligvis blir sendt på nasjonal TV, så hadde det vært ramaskrik. Det hadde vært forsida VG. Altså, folk hadde jo krevd at noen skulle gå, men I norsk håndball så tolererer vi altså at årets største klubbkamp ikke blir sendt på TV. Jeg måtte bare si det. Jeg synes det hårreisende. Jeg kan ikke få sagt det nok. Så ellers, fin sending, Østlendingen, kommentatoren, vi fikk sett det, men jeg synes at en sånn kamp... spesielt når de to første ble sendt på TV, selvsagt skal bli sendt på TV. Det fortjener altså produktet slutspillfinalen hvor det står om Champions League-plass. Takk for meg. Det noen som har en kommentar til det?
Ja, jeg kan jo si at jeg ble overrasket selv, for jeg hadde gledet meg til å se den kampen, og så gitt det samboeren min at nå må vi få på TV-en her. Ja, men jeg tror ikke han går. Slutt og tull, så det klart han går. Og jeg smoler gjennom, går gjennom det som av kanaler, og finner ikke noe oppsett på en tredje slutspillkamp. Så det overrasker meg, og det vi ikke tjent med hvis vi skal bygge opp slutspillet som vi I ferd med å gjøre nå I Norge. Jeg har snakket om det I mange, mange år, at slutspillet må få høyere status, og nå synes jeg den I ferd med å få det, og da det lurt å få det på TV.
Det må ligge som et krav, tenker jeg, at en finale skal sendes til rettighetshaver. Som sagt, ikke gå I noe... Ikke noe glad I å kritisere kolleger og andre TV-stasjoner, det ikke det, men det først og fremst forbundets ansvar å sørge for det. Og jeg mener, for oss håndballinteresserte, så skulle vi gjerne se begge kampene med fullt fokus. Jeg mener, punkt 1 må jo være at dame- og herrefinalen ikke går samtidig. Bare der synes jeg man starter helt feil. Altså, helst burde de gått på hver sin dag, og... Hvis ikke det går, så bør det jo gå etter hverandre, da. Så kan man bygge et produkt hvor ok, først så viser vi damefinalen, og så viser vi herrefinalen. Eller motsatt, det å sende de nøyaktig samtidig, det skjønner jeg ikke tanken bak. Og som sagt, det står om champion. Jeg mener jo det er årets viktigste kamp, så jeg kan nesten ikke fatte at dette har kunnet passere, egentlig, uten at noen har reagert.
Jeg synes jo monologen din var strålende, Daniel, du oppsummerte alt sammen. Jeg ikke like overrasket, jeg mer sjokkert, men vi har jo opplevd og sett en del ting i år denne sesongen som ristende behandling, ja, vedtak på det ene og det andre, uten å gå nærmere inn på det. Jeg synes det har vært mye som sterkt kritikkverdig. Men det får heller bli en annen podcast. Vi har hørt inne på det, noe av det. Men helt til sist, da, når det gjelder skuespillet, så har jeg veldig lyst til å berømme både Elverum, Arndal, Vipers og Landet også, med Berkehavn. Hvilke, så var ikke stede på alle disse arenaene, men utenfor det jeg kunne se, skapte en fantastisk kulisse og en fantastisk ramme, som gjør at det gir håp for norsk fotball, at det mulig å skape noe, noe som større, enn bare en match hvor det sitter noen hundre og klapper i lanken og roper av og til. Jeg synes det var utrolig bra, og det var fine bilder, og det var jo spennende kamper også.
Jeg helt enig, og vi skal absolutt ikke bli en sånn bare kjefte på forbundet podcast her. Det er ikke det, men jeg bare synes at akkurat denne var så graverende, og det ville aldri gått noe annet sted, det ville aldri gått i fotballen. Og hadde ikke håndballen vært mer populær, altså jeg skjønner jo at det idretter som ikke populær nok til å komme på nasjonal TV, men her, dette jo ikke saken, de to første finalene ble jo sendt, så hvorfor i helse ikke blir ikke finale 3? Det er den som blir jo helt, den blir helt bakvendt. Du sender det første, men du sender ikke når det avgjøres, altså hvor er logikken i det?
Du skal se at det kan være muligheter for at den ene går til 3 og den andre til 2.
Ja, ja.
Ikke sant? Eller faktisk den ene går til 3. Den andre visste man jo at Larvik da skulle spille klokken 7. Det måtte de jo, for det var jo kamp 2. Ja. Så det var jo ikke noe... Det visste man da. Kunne man jo lagt den andre klokka 5 da, eller klokka 8:30 da, eller hva you name it, ikke sant? Eller på lørdagen, eller hva som helst. Så
det bør være forskjellige dager.
Det bør være forskjellige dager.
Forskjellige dager. Ja.
Ja, men bra.
Det er noe med det å vise... Altså det som jeg synes fotballen er flinke på, da, selv om det kan bli irriterende for en del også, det er at de sprer jo, altså begynner ikke fredag, de spiller fredag, lørdag, søndag, mandag, spiller i en runde. Altså får du fotball fra øverste nivå i Norge, det får du 4 av 7 dager. Og da i stedet for å legge 2 sluttspillkamper på samme dagen, så spred over 2 dager, da, så får du håndball 2 av 7 i stedet for dobbelt dose 1 av 7. Så der synes jeg vi liksom har litt, jo oftere håndball, jo flere kanskje du klarer å begeistre, tror jeg da.
Helt enig, og det er klart at i dette tilfellet så er det jo litt, det er jo avstand mellom Larvik og Elverum, så her er det kanskje litt forskjellig publikum, men i en del sammenhenger har vi hatt før, så er det jo på en måte rundt Oslo-gryta nedover, og det er jo mye det samme publikummet som gjerne ville ha dratt oss og sett både den ene og den andre kampen også. Ja, så det er litt ris i egen bak å legge det sånn. Så jeg er helt enig, 2 forskjellige dager, eller lage en event ut av det. Og det har det jo også vært snakk om å lage noe mer Final Four-ting. Det har jo Arndal ønsket, at det er 2 forskjellige helger, og at man lager mer over en Final Four i stedet for å ha sånn sluttspill. De, Markussen og Arndal, gikk jo sammen og presenterte det for 2 år siden, husker jeg. Men det blir jo nedstemt det da, den gangen.
Ja. Men prøvde man seg ikke på den Final Four for damene her for noen år tilbake? Uten noen
det er noen år tilbake, ja. Man prøvde for noen år tilbake. Men nå har jo ting endret seg litt.
Ja. Ja. Nei, men er det noe mer vi har på hjertet da, før vi avslutter? Vi skal være på plass igjen neste uke også. Og så er det vel ikke Final Four for herrer helt enda, Frode? Det er vel ikke neste her, men neste her der igjen?
Det er helt korrekt.
Ja.
Det er første helgen i juni denne gangen, andre til andre tredje i juni. Det som var, som jeg er opptatt av, er jo selvfølgelig den tyske bonusligaen, hvor det er fryktelig spennende i toppen, og fryktelig spennende i bunn, hvor det er tradisjonsklubber som Lemgo og Gommersbach, blant annet, selvfølgelig Bergers, Balingen og Sjokken også, som kriger om Erik. 2 kamper der mellom disse lagene endte uover til helgen. På toppen, Løven leder fortsatt med 1 poeng, hadde ingen problemer med å vinne sin kamp mot Ballingen, mens Flensburg også dagen etter fulgte opp med å vinne lett mot Robert Anderssons Erlangen. Og det gjør jo at den kampen vi sender på søndag, altså førstkommende søndag 28. mai, blir en svært viktig, helt avgjørende kamp om gull I år. Løven ett poeng foran Flensburg som nevnt. Da møtes de to I Flensburg klokken tre. Den viser vi på Viaplatt. Den må alle håndballelskere få med seg. Det blir ulidelig spennende, det blir drama. Og der det både TV-produksjon og det fullsatt I hallen.
Ja, veldig bra. Ja, men det gleder vi oss til, Frode. Høre stemmen din da. Skal love å se på. Gunnar, du får ha en fin kveld I Sandefjord.
Takk for det. Samme til dere. Jo. Og så får du holde deg på hotellrommet, Daniel. Og ikke finne for noe opphold I det store utland.
Nei, jeg skal opp...
Så kan Frode og jeg sitte og fortsette å se utover sjøen.
Ja, det bra. Nei, jeg skal opp klokka halv åtte og nye 12 timer I morgenkåpet rundt omkring I Stockholm og filme reklame, så det, jeg skal ta det rolig. Helt til slutt, til deg som hører på, si oss gjerne tilbakemelding på iTunes. Vi tilgjengelige der og på Acast. Takk til alle som kommer med nyhetstips på Twitter, blant annet til meg, Viasat Daniel. Sikkert noe vi har glemt denne uka også. Igjen, jeg har sagt det flere ganger, vi skal få til en sånn skikkelig oppsummering av hele sesongen, hvor vi kan sette oss ned I ro og mak og få med litt gjester og gjøre det. Vi har mange uker foran oss til å få til det, men vi avslutter her for denne gang, og så gleder jeg meg til at vi høres igjen neste uke. Ha det bra!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.